Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про те, як Грузія була окупована радянською Росією. 100 років тому, у лютому 1921 року, Червона армія перейшла грузинський кордон. І десь до середини березня абсолютна більшість території Грузії була окупована радянськими військами. Тут треба зазначити, що навесні 1920 року радянська Росія визнала незалежність Грузії, навіть уклала відповідний договір. Але це не завадило більшовикам окупувати державу, незалежність якої вони визнали. Більше про ті події ми будемо говорити зі співробітником Українського інституту національної пам'яті Максимом Майоровим. Доброго дня, Максиме.
Доброго дня.
Давайте почнемо з того, як відбувалося становлення незалежної Грузії.
Тут, власне, історія дуже схожа на історію різних колишніх уламків Російської імперії. Грузія – це була одна з демократичних держав, демократичних республік на зразок Української Народної Республіки. Ну, тільки от в назвах були нюанси, от українська держава називалася тоді там за Центральною Радою і за директорією Народною Республікою. Ну, в Грузії використовували поняття «демократична республіка», «грузинська демократична республіка». Тобто це були такі явища одного порядку. Незалежність Грузії була проголошена лише тільки наприкінці травня 18-го року. Це було пов'язано з тим, що періоду власне проголошення Грузії передував період знаходження Грузії в такому квазідержавному утворенні, як Закавказський комісаріат. Так? Тобто це були території російських губерній, які власне зараз там складають, основна частина яких зараз складає території Азербайджану, Вірменії і Грузії. Центром адміністративним цього комісаріату був Тбілісі, то тоді називався офіційно Тифліс. От, і звідти ці території управлялися, і, власне, пізніше цей комісаріат, він, власне, розпався. Спочатку він починався як орган управління тимчасового уряду. Після перевороту більшовиків вони взяли курс на відособлення від Раднаркому, від Червоної Росії. Ну і врешті-решт під вагою внутрішніх суперечностей цей комісаріат розпався і були утворені от ці три демократичні республіки незалежні – Грузія, Азербайджан і Вірменія.
Закавказський комісаріат все-таки не тривалий час, але був державним утворенням Закавказською федерацією, яка, власне, теж була суб'єктом переговорів з центральними державами в контексті Першої світової війни. Транзитний період в грузинській історії між виходом з Російської імперії і незалежністю.
Ну так, і власне тут дуже схожі були обставини, як і з обставинами проголошення незалежності України. Тобто це був період, коли з одного боку була більшовицька загроза, а з іншого боку існував фронт Першої світової війни. Ну, от тільки з тою різницею, що по той бік фронту у України були австрійські і німецькі війська, австро-німецькі, а по той бік фронту Кавказького фронту Першої світової війни були в основному турецькі війська. Користуючись цим безладом і анархією, вони почали наступ, відвоювали втрачені колись на користь Росії території і якраз от наступали уже територію Вірменії і Грузії. І тоді якраз виявилися суперечності, тому що азербайджанці, вони хотіли укласти союз з турками проти більшовиків, в той час як грузини і вірмени, вони більшою загрозою для себе, власне, відчували саме турків, так? І вони не були згодні на таке азербайджанське бачення. Ну і Грузія, вона, власне, була в кращому становищі, ніж Вірменія, вона була і географічно в кращому положенні, і чисельно більша кількість населення. Грузини, вони запросили німців офіційно, щоб це було такою альтернативою турецької окупації. Ну і тут такий дуже цікавий нюанс, нетиповий, який там розриває шаблони уявлень про Першу світову війну. От коли німці висадилися в Грузії і зайняли Грузію, а турки, вони не зупинили свій наступ, і навіть дійшло до того, що грузинська армія при підтримці німців, у них були бойові зіткнення з турками. Тобто, здавалося б, члени там одної коаліції, одного блоку центральних держав Османська імперія і Германська імперія, вони фактично між собою в Грузії виступали як противники, оскільки німці виступали на боці грузин, які намагалися стримати турків. От така от історія. Ну і, власне кажучи, після того, як цей конфлікт був вичерпаний, то Грузія, вона фактично, ну, тривалий час їй нічого не загрожувало. Так? Тобто, на відміну від Української Народної Республіки, яка практично весь час вона була там в стані боротьби там по всім фронтам, Грузія, вона мала нагоду тривалий час розбудовувати свій адміністративний апарат, ну, втішатися такою-сякою стабільністю. Тобто спочатку там була німецька окупація, її там замінила британська. От що цікаво, якщо Антанта поставилася дуже вороже до соціалістичного уряду директорії і взагалі до уряду Української Народної Республіки, то до Грузії вони поставилися навпрочуд дуже добре, дуже м'яко. Тут.
Тобто Англія, Франція визнали незалежність Грузії. А чим грузинські меншовики були симпатичніші Антанті, чим українські соціал-демократи і есери?
Дуже така була подвійна політика Антанти. Щодо України, то там ціла низка негативних факторів, хоча здавалося б, вихідні умови були однакові. І грузини вони мали відносини з німцями, і Україна вона мала відносини з німцями, і українці були там соціалістами, і грузини фактично управлялися соціал-демократами. Незважаючи на це, от суто там такі, можна, геополітичні міркування, а часом навіть і особистісні, вони призвели до того, що Грузію почали підтримувати. Був конфлікт Грузії з збройними силами півдня Росії, з білогвардійцями, які були очолювані генералом Антоном Денікіним. І теж тут Антанта повелася зовсім інакше, ніж вона повелася з Україною. Якщо в конфлікті між денікінцями і Українською Народною Республікою Петлюрою Антанта фактично всіляко підтримувала Денікіна, і фактично армія Української Народної Республіки вона програла, була розбита Денікіним наприкінці 19-го року, то прикордонний конфлікт між денікінцями і грузинами в Абхазії і в Сочинському регіоні був врегульований за посередництва Антанти, яка фактично зайняла жорстку позицію, вимагаючи від Денікіна зупинити і, ну, власне, не порушувати суверенітету Грузії. Тобто, фактично, при тому, що Антанта в цей же час активно допомагала Денікіну взагалом і проти України, зокрема, при цьому Антанта не дала Денікіну розправитися з Грузією. Загалом, за винятком таких от окремих прикордонних конфліктів, як от в Абхазії з Денікіним, і була ще така війна локальна між Вірменією і Грузією, прикордонна фактично за спірні території навколо населеного пункту Лорі або Лоре, Грузія в основному вона втішалася такою відносною стабільністю, можливістю розбудовувати адміністративний апарат, жити мирним життям, і цим вона дуже сильно відрізнялася вже від Української Народної Республіки, яка стікала кров'ю, і фактично, ну, за деякими там визначеннями українських же авторів, більше себе являла не державу, а таке нагромадження війська. Так, в Грузії якраз все було навпаки, армія була досить слабкою. Пізніше з Грузією це зіграло злий жарт.
У 1920 році Червона армія захопила Азербайджан, захопила Вірменію, а Грузію натомість не стали чіпати, а й навіть визнали її незалежність. Чому більшовики такий різний підхід виказали?
Ну, власне, більшовики теж вони не були всесильними абсолютно. Вони часто діяли, виходячи з обставин і можливостей, так? Їм досить легко в руки впав Азербайджан, тобто в квітні вони перейшли азербайджанський кордон і фактично завоювали Азербайджанську Демократичну Республіку. Ну, завоювали, це голосно сказано, азербайджанці, можна сказати, здалися без бою. Тобто вони фактично піддалися повністю радянським військам, тим більше, що, ну, тоді вже, ну, вони розраховували, що радянські війська допоможуть, зроблять вагому перевагу азербайджанців у вірмено-азербайджанському конфлікті, який в той час існував, за Нагірний Карабах. Ну, загалом за регіон Карабаху. Ну, і так і сталося. Червона, азербайджанці, вони одразу стали червоними, чи азербайджанські війська стали частиною Червоної армії, і оця от азербайджанська Червона армія, вона все-таки забрала у Вірменії Карабах і включила його до складу вже Червоного Азербайджану, так? І тоді на хвилі успіхів, якраз в травні 20-го року, багатьом більшовикам і грузинським більшовикам здавалося, що так само легко все буде і в Грузії. І більше того, якраз на початку травня грузинські більшовики, вони підняли повстання в столиці Грузії в Тефлісі. Але це повстання було придушене грузинською владою, тобто грузини повелися інакше, ніж азербайджанці. Ну і ще одну роль зіграло повстання, яке азербайджанці підняли в Діанджі. Тобто вони дуже легко піддалися з одного боку, але з іншого боку вони недовго і терпіли. І в місті Діанджа, яка неподалік знаходиться від Грузії, спалахнуло азербайджанське антибільшовицьке повстання, яке, власне, підірвало сили і так не досить впевнені Червоної армії і більшовицької адміністрації, і фактично вони зрозуміли, що на той момент Грузія їм просто не по зубах, вони не зможуть сходу так от її завоювати. Тому в тих обставинах, які склалися, вирішили більшовики, що кращим варіантом буде визнати Грузію незалежною, тобто задобрити Грузію, але на таких от дуже жорстких умовах в плані там лояльності. І вони визнали Грузію не безумовно, а саме на умовах, що ця держава буде безумовно дружньою до радянської Росії, ніж намагатися сходу її завоювати, штовхаючи в обійми своїх ворогів. Тобто за тими умовами цього договору визнання Грузії дозволялася вільна діяльність комуністичної партії, дозволявся вільний транзит товарів і вантажів. Тобто фактично Грузія, вона не просто була визнана більшовиками, в якійсь мірі вона навіть змушена була погодитися стати таким собі сателітом більшовиків. Хоча вже на етапі втілення цього договору виникли дуже суттєві проблеми, оскільки виконати ті очікування, які покладала радянська Росія на грузинське керівництво просто не могло, бо це означало просто здачу, повільну здачу держави. І в певний момент більшовики просто зрозуміли, що Грузія не погодиться їм просто так піддатися. А з іншого боку, радянська Росія на той час вже заключила перемир'я з Польщею, і власне вона була вже готова вирішити грузинське питання збройним шляхом.
Так зрозумів, що передумовою для агресії проти Грузії стало перемир'я з Польщею і перемога над білогвардійцями, які власне наприкінці 20-го року втікли з Криму. А наскільки потужними були більшовицькі впливи в самій Грузії, наскільки численними були їхні місцеві прихильники?
Провідний клас політичної Грузинської демократичної республіки, він складався переважно з вихідців з фракції, а пізніше окремої партії Російської соціал-демократичної робітничої партії, меншовиків. Ну і ці меншовики, вони відігравали до жовтневого перевороту досить значну роль в житті всієї російської держави, а не тільки Грузії. Ну, можна згадати, наприклад, що Іраклій Церетелі, який пізніше був діячем Грузинської демократичної республіки, був одним з членів делегації тимчасового уряду, який приїхав до Києва на переговори з генеральним секретаріатом Центральної Ради після проголошення першого універсалу. Відмовляти лідерів Центральної Ради від радикальних вимог. Але після того, як до влади прийшли більшовики, то велика частина цих от грузинських меншовиків, вони повернулися на батьківщину і включилися в розбудову своєї держави. І вони проводили послідовно такий соціалістичний курс, який не давав більшовикам ніяких переваг для їхньої пропаганди. Через те позиції більшовицької партії, яка була на той час в Грузії, були досить слабкі і досить кволі. І ці позиції фактично були остаточно підірвані оцим невдалим повстанням в Тбілісі, яке на початку травня більшовики підняли, очікуючи, що вслід за цим повстанням Червона армія з Азербайджану увійде в Грузію. Але так не сталося. Тобто грузинський уряд він придушив це повстання, і фактично комуністична партія вона зазнала дуже непоправних таких втрат. І фактично через це грузинська комуністична партія, як такий от окремий суб'єкт, була дуже пасивна і дуже сквола і слабка. Коли власне дійшло до завоювання Грузії, повстання проти Грузії першими підняли не от ті от грузинські більшовики, які там складали грузинську комуністичну партію, а більшовики, які власне були більше вірменського і російського походження, і які походили якраз от цього спірного з Вірменією регіону Лорі, які грузини зайняли. От якраз звідти почалося це от більшовицьке повстання, яке в принципі, попри там гасла радянської пропаганди пізніше більшовицьке, воно і грузинським власне. Мабуть, і не було. Тобто це було повстання більшовицьке, так, але цими більшовиками, які повстали, це були в основному росіяни і вірмени.
Але називалась ця от повстала структура саме Грузинським революційним комітетом, все ж таки.
Більшовики, вони, власне, були майстрами такоїсь мімікрії. З самого початку, коли вони перший раз намагалися сходу захопити Грузію з боку Азербайджану, після підкорення Азербайджану, вони представляли серію низку таких от прикордонних конфліктів, які, власне, нічим не завершилися, як конфлікт між радянським Азербайджаном і Грузією. А коли почалася війна в 21-му році, коли Грузію все-таки завоювали, то тривалий час більшовики оперували гаслами, що це конфлікт між двома республіками – Вірменією і Грузією, тобто між Вірменською республікою і Грузинською. Тобто, таким чином вони ніби умивали руки, завжди знаходилися десь збоку, завжди були ні при чому. Фактично, ну, от, для здійснення своєї політики вони були готові діяти під будь-якими прапорами і надягати будь-які маски.
Чому грузини виявилися не готовими до оборони в лютому 21-го року?
Ну, насправді не можу сказати, що вони аж геть виявилися не готовими. Мобілізаційні можливості були досить скромні у грузин. Попри те, вони запеклий опір чинили, принаймні, до моменту здачі Тбілісі 25 лютого. Більшовики, вони чисельно просто в багато раз переважали. Вони наступали одразу по кількох фронтах. Тобто наступ з Вірменії, це був одним з напрямків, але пізніше до нього додалися і наступ з боку Азербайджану, і наступ з боку Абхазії, і наступ з боку Південної Осетії. Тобто Грузію фактично взяли в щільне кільце переважаючими силами і задавили, закидали шапками. Самі більшовики, навіть завойовуючи Грузію, вони зайняли пропагандистську досить м'яку позицію щодо грузинського керівництва, щодо грузинського режиму меншовицького. Тобто вони фактично весь час не говорили про те, що це не ми воюємо, давайте вести переговори. І фактично, ну, дійсно там почалися певні переговори, тому що, ну, маячив фактор Туреччини, яка з одного боку була ніби союзниця більшовиків, а з іншого боку вона висувала значні територіальні претензії, зокрема на місто Батум. Ну, сучасне Батумі, яке ні грузини, ні більшовики туркам віддавати зовсім не бажали. І от, власне, після того, як після в запеклих боях, дійсно в запеклих, там, де більшовики здали дуже великих втрат, була зайнята Східна Грузія, була зайнята столиця Тбілісі, то грузинський уряд, він евакуювався в Західну Грузію, в Кутаїсі, і там, власне, почалися переговори уже з більшовиками. Більшовики, вони пропонували досить м'які умови капітуляції. З іншого боку, турки, вони висунули конкретні територіальні претензії на Батум, серію територій Грузії. І тут, власне, теж такий нюанс, який можна провести паралель між історією України і Грузії. От якщо ми уявимо замість турків поляків, а замість грузин українців, то тут теж буде така схожа ситуація між молотом і ковадлом. Так? Коли в ситуації дилеми опинилися грузинські війська і грузинське керівництво, чи, власне, піти на умову з турками і забезпечити передачу їм Батуму, чи все-таки підіграти більшовикам і вибити турків і передати Батум більшовикам, то грузинські військові, грузинське керівництво, вони обрали другий варіант. Тобто вони, думаючи, ну, цілком справедливо, що будь-яка територія, яку Грузія віддасть Туреччині, вона вже назавжди перестане бути Грузією, тобто турки, вони проводили досить таку жорстку націоналістичну асиміляторську політику, вони вирішили, що краще хай Батумі буде більшовицьким, але грузинським, ніж воно там буде турецьким і ніколи не повернеться до Грузії. Тому вже наприкінці, власне, коли велися переговори про капітуляцію з більшовиками, грузинська армія, що контролювала Західну Грузію, тоді, власне, був такий інцидент, коли, власне, грузинські війська, ще не до кінця розбиті, вони витіснили турецькі війська, силою витіснили з Батумі і передали тоді Батумі вже більшовицькій Росії. І тоді вже, власне, на умовах капітуляції, хто захотів, залишився, перейшов до більшовиків, а грузинський уряд, він, власне, евакуювався і перенісся в еміграцію.
Як би це сказати, переміг ситуативний інтернаціоналізм, так би мовити.
Так. Тобто, насправді, зв'язків між керівництвом Грузії і більшовиками був значно тісніший і сильніший, між українськими соціалістами, тими ж самими там соціал-демократами і есерами, і тими самими більшовиками. Тобто, можна сказати, що великою мірою, ну, саме представництво у владі в всеросійському масштабі Грузині, воно було досить значним. Тобто я вже згадав про те, що меншовики тривалий час були таким компонентом неодмінним влади тимчасового уряду. Але якщо ми поглянемо і на більшовиків, Сталін, Орджонікідзе, це були теж грузини, які вибилися на першій ролі в більшовицькій партії. І от якісь там зв'язки, можливо, там особисті, можливо, якісь там ще якісь контакти, вони зберігалися. І сама, власна політика грузинського уряду, попри те, що він тісно був зав'язаний і на німців, і на Антанту, все одно залишалися якісь там партійні, якісь ідеологічні установки на те, що більшовики, вони не є там абсолютно чужими. І це, власне, зіграло ту роль, що Грузія після того, як втратили Тбілісі, вже вони пішли вже на перемовини і не зайняли таку безкомпромісну позицію війни до кінця, яку зайняла директорія Української Народної Республіки.
Дякую. Це була «Історична свобода» із дослідником кавказької історії Максимом Майоровим. Ми говорили про те, як незалежна Грузія була окупована радянською Росією 100 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.